Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden. I dag med Mats Kagstad og Magnus Orre, eller Magnus Orre og Mats Kagstad jo mer korrekt, det jo litt høflig av meg. Du må ha meg unnskyldt, Magnus Orre, for at jeg presenterte meg selv før deg. Det skal aldri gjenta seg. Nei, det litt med oss bønnene fra Modum, vi ikke så godt oppdratt. Vi ikke like kultiverte som dere fra Eid, som oppvokst med opera og greier. Eid har jo faktisk sin egen opera.
Blant mange ting vi har å skilte med.
Ja.
Så, det bare å ta turen. Du har jo vært der selv, så du vet jo hva slags fjell og fjorda vi har å by på.
Ja, det en nydelig område, altså. Helt fantastisk fint. Men hvordan det å sykle i området der egentlig, fra Eid?
Fantastisk. Ja. 100 ganger bedre enn Oslo. Så, ja. Så ingen trafikklys, litt mange råner da. Det jo en problematikk vi får en del i våre trakter. Men pen utsikt og alltid motvind, så det går an, og du blir sterk.
Ja, de rånerne synes sikkert det noe ordentlig råleri med syklister i latex.
Absolutt.
Så du har...
kan jo være enig av og til også.
Ja, du litt flau over deg selv innimellom når du triller ut i tights.
Det ikke vi alle det.
Jo, vi er det. Det blir bare verre og verre jo eldre man blir, vet du. Se mer og mer lattelig ut. Sånn det jo bare. Men, sånn det. Men, ja, hvordan har det du, det lenge siden du har vært på sykkelpodden, og Magnus, vi trenger ikke å ta hele historien, men hva tenker du om nå som, jeg hørte deg jo på The Cycling Podcast, du ble intervjuet av Daniel Freeby, den britiske sykkeljournalisten, om Uno X. Er det noen flere utenlandske journalister som har ringt deg om den norske invitasjonen til Tour de France?
Jeg prioriterer jo de podcastene som har størst reach, så du får ha meg unnskyldt. Neida, men det ble jo en del oppmerksomhet, sånn, ikke bare i norsk presse for en gang skyld, men også i internasjonal presse, av Uno X-nyheten. Så det ble jo det var veldig gøy. Dere har jo snakket en del om det forrige episode, hørte jeg. Så det jo en litt sånn ny giv da. Kanskje få opp litt engasjement blant vanlige nordmenn også igjen. Så det blir spennende å se liksom, utviklingen utover i sesongen. Hvem som klarer å karre seg med på laget, og hva som resultatet faktisk klarer å gå inn i toren med. Da. For det er jo, en ting er jo delt, da, men det er jo gøy om jeg faktisk har noe der å gjøre. Også. Så det blir en veldig interessant sesong.
Ja, vi gleder oss veldig til det der. Jeg synes jo engasjementet forrige uke rundt nyheten var fantastisk, egentlig. Det sa jo for så vidt Uno X også, men også ASO sa jo at engasjementet rundt den invitasjonen skapte ekstra mye trafikk på sosiale medier. Så det hadde effekt, og sånn som i helgen var det en dobbeltside finansavisa for eksempel, ikke sant? Med Uno X og det prosjektet deres hvor det ble beskrevet, og hvordan dette her skulle betale seg tilbake da, gjennom markedsføringsgevinst. Og for de som lurer på hvordan dette finansieres, så er det jo rett og slett markedsføringsbudsjettet til Uno X. Det går til sykkellaget, grovt sett. Da. Så, men nå er jo neste, nå, nyheten er jo nå det alle snakker om, når Jens Haugland gikk ut på bloggen sin, og sa at de leter etter en partner da, som kan være med og drive laget videre. Det er ikke det som du sier også, det ble du spurt om i Cycling Podcast, Magnus, men det er jo ikke det at laget sliter økonomisk, men det er jo det der å ta det neste steget da, utvikle laget videre i forhold til dette med World Tour. Og jeg har fått et spørsmål fra en lytter om hva skal til for at Uno X kommer på World Tour-nivå. Og det er jo et godt spørsmål. Det er jo flere ting som skal passe inn. Da. Det er jo det økonomiske selvfølgelig, det organisatoriske, det etiske, og så er det det sportslige. Jeg vet ikke om jeg har glemt noe da.
Nei, det er jo en del kriterier da. Og det er jo verdt å påpeke at Uno X tilfredsstilte jo alle krav utenom det sportslige i år. Så det handler jo egentlig så på spissen bare om å sykle inn enda flere resultat, så er du der. Mm. Eventuelt at DSM eller andre forsvinner. Når jeg sier DSM, så er det fordi de fikk en litt sånn halvveis lisens da, eller litt sånn begrenset i tid, forutsatt at de klarer å finansiere laget videre. Så det er jo absolutt sannsynlig at de på et tidspunkt i løpet av de neste årene kan ta steg opp på veltonen.
Ja, DSM snakket vi litt om. Jonas Iversby Widberg og ikke minst Andreas Leknesen sykler jo i DSM. De er jo brennaktuelle for Uno X, en retur til Uno X. Men har du funnet ut noe mer hvorfor DSM fikk den lille anmerkningen på en måte av, for å kalle det da, av det internasjonale sykkelforbundet? Hva handler det om? Jeg spekulerte jo om det handler om langtidsengasjementet til hovedsponsoren da.
Jeg har bare fått inntrykk av at det ikke er noe særlig dramatikk i kulissene. Men det virker som det kom litt overraskende på mange. Så det virker som på en utenlandsk person som pleier å ha peiling på at det handler kun om at de kunne ikke dokumentere allerede nå at de hadde penger på plass for 2024-2025. Mm. Men at det egentlig var en formalitet å rekne. Det sa jo også Jérôme Pinot en gang i tida, kun en formalitet, så vi får ta det med klippesalt da. Men la oss håpe at DSM fortsetter.
Litt spent på hvordan Jérôme Pinot har det akkurat nå. Jeg tror jo at det en del ryttere som litt forbannet på han, selv om han skal ha for forsøket liksom. Så,
jeg tipper jo både Mark Cavendish og Case Bull og Co begynner å prate litt etter hvert som de kommer på plass i nye lag. Vi så jo Audrey Cordora gå, som var liksom en store trekkplaster på damelaget, var jo ikke mild i sin omtale. Kalte det for løgnere og svindlere, det var ikke måte på. På sin plass, tenker jeg kanskje. Uten å vite nøyaktig hva som er sagt mellom lag og ryttere. Men jeg tipper det kommer en del historier etter hvert som Mark Cavendish er ferdig med rettsak for det første, og på plass i Astana for det andre. Da tipper jeg det kommer en del saftige intervju fra Isle of Man, eller Monaco, eller hvor han holder til.
Ja, han vel litt rundt, men du nevnte rettsak. Det handler jo da om dette innbruddet, ikke sant? Hvor han ble angrepet hjemme, og det hadde vært ganske voldsomme greier, med nesten blitt stukket ned med kniv, og det hadde gått voldsomt for seg. Har du satt deg noe mer inn i den saken der til Mark Cavendish, eller?
Ja, ikke mer enn at det fremstår mye mer alvorlig enn vi fikk inntrykk av når det skjedde. Da. Det har kommet frem at han hadde en kniv holdt opp mot halsen sin. At det var kona som fikk to menn på en måte, i helene. Hun hørte stemme ute i leiligheten, gikk ut, og så snur hun fordi det kommer folk mot henne. Fikk hun noen slag i ansiktet, Cavendish. Så det virker jo ekstremt dramatisk da. Mm. Og så stakk jeg vel av med et par sånne Richard Mille-klokker til en verdi av 3-4 millioner per, og så var det noen mobiltelefoner og noen Louis Vuitton-kofferter, tror jeg det var. Uten at det er så farlig, men at du faktisk blir holdt...
Det er jo litt farlig med den Louis Vuitton-kofferten da.
Kniv mot halsen der, da er det ganske heftig altså. Så det er ikke bare Premier League-fotballspillere som blir ranet hjemme. Det er alle type idrettskjendiser.
Så. Keep your head low, som det heter.
Det er jo du. Du holdt en lav profil, og det lønner seg.
Ja, det kjører nøkteren profil, vet du. Det lønner seg det. Lønner seg det. Så, nei, men det er dramatisk, men det er jo alvorlig selvfølgelig. Man skal nesten ikke spøke med det med Cavendish, men takk og lov for at altså, han er like hel, og det ikke skjedde noen skader, og det har sikkert skapt noen traumer. Så det er ikke noe bra. Godt at gutta ble tatt, og så får Cavendish komme igjennom det. Men vi har jo aldri diskutert egentlig Cavendish og Astana-overgangen. Hva syns vi egentlig om det? Terningkast, for å være litt tabloide.
Terningkast 1, 2?
Ja, du er så lav, ja.
Ja, det tror jeg også, selv for han, er en sånn skikkelig last resort. Altså, at Cavendish, en så glamorøs syklist, skal liksom... takke for seg, forhåpentligvis for han med en rekord i Tour de France med kanskje det skittneste laget i sykkelfeltet de siste 15 årene, det tenker jeg er skikkelig kjipt for han. Han vil aldri si det, men det tror jeg er skikkelig nedtur, at det var der en måtte ende opp. Er ikke du enig?
Jo, jeg er overrasket at han ville det, altså at han har, men det sier jo bare om hans sult da, til å komme tilbake. Nå skal han jo skrive bok også. Han skal visst nok skrive en ny bok, har jeg hørt, Og da kommer du sikkert den ene historien etter andre. Da får du sikkert en runde med Pinot, og du får sikkert hele runden med dette her ra angrepet hjemme. Og så kommer det jo sikkert litt om Astana. Men tror du ikke dette handler veldig mye om... For det første, han vil ha denne rekorden, og han en vinnerskalle. Han vil ha rekorden i antallet etappeseier i Tour de France. Og så vil han vise Lefebvre, selv om jeg tror han har et godt forhold til Lefebvre og Quickstep, så tror jeg han har likevel vist at du gjorde en tabbe som ikke tok på meg til Tour de France i fjor. Men jeg tror det kan gå veldig begge veier for Cavendish. Altså. Hvis han kommer litt inn i Astana på bakbeina og begynner å merke at det her ikke noe gøy allikevel, jeg trives ikke noe særlig, jeg har ikke noe kjemi med lagkammeratene mine, opptrekkstoget blir rubbish, og han kommer til å bli satt under stor press, nå som de ikke har Lopez der lenger, så hviler da kanskje mye av resultatansvaret på han, og hvis det da ikke fungerer, og frustrasjonen fra 2022, som var et veldig dårlig år for Astana, fortsetter i 2023, så kan det bli dårlig stemning der. Altså det passer ikke Cavendish noe særlig, tror jeg.
Ja, jeg jo helt enig med deg. Og så blir jo hans stadige intervju der han sier at den rekorden det bare dere i media som snakker om. Den blir liksom tynnere og tynnere, dess mer desperate lagvalg han tar da. Så, men jeg spent på om det blir liksom det blir... Altså det et par raske gutter der for så vidt da, hvis du har Case Boone, og så har du en Davide Martinelli og et par altså, kasakhstanske gutter faktisk litt raske.
Ja.
Men du vet jo det bedre enn meg, men det handler jo ofte vel så mye om samhandling og felles forståelse, mer enn kanskje nødvendigvis at du rask på papiret da. Så ja. Jeg veldig spent på hva det der greiene der blir altså.
Ja, det jo ikke noe altså en god spurte blir ikke nødvendigvis en god opptrekker så, og det skal liksom passe til stilen til Cavendish også, men har ikke vi satt oss, nå har du satt deg litt inn i opptrekkstoget her, nevnte jo noen bra navn så man kan tenke seg at hvis vi graver litt mer i materien og de virkelig går all in og de klarer å skape god lagfølelse rundt Cavendish og det noen økonomiske insentiver der og som tenner gutta så kan det jo være at de får det til skikkelig bra det skal bli spennende å se, men det blir interessant å følge enkelt og greit også Astana på den ene siden og UnoX på den andre så vi har noe å følge med på helt klart, så det blir spennende
uten sammenligning for øvrig.
Det var godt du la til. Men sykkelsesongen i gang, Magnus. Endelig kan vi begynne å snakke sykkelresultater. Vi frotser i resultatene fra for eksempel New Zealand Cycle Classic med James Oram som vinner. James, han klinket til fra tidligere
sesongen. Han vinner alltid sånne løp, sånn der nede i Tasmania og rundt der. Det er sikreste tegnet på at en ny sesong i gang.
Enda mer interessant, vi har U23-mesterskapet til Australia for herrer, ble vunnet av Alistair McKellar. Jeg har ikke så veldig mye å si om han, bortsett at han kjører for Israel Premier Tech, eller Israel Cycling Academy, sykler han faktisk for han sykler da for utviklingslaget til Israel Premier Tech.
Han tok vel en dobbel, jeg tror han vant også fellestarten for U23.
Ja.
Eller kriterium, han tok i hvert fall to. Så McKellar kan bli en bra mann om noen år.
Ja, så merk dere navnet. Alistair McKellar. Og så har vi da, når vi inne på, fremdeles på nasjonale mesterskapet, Grace Brown vant temporittet da for damer. Hun sykler jo da for FDG Suez, heter det vel nå? Som det altså det et ny sponsor der og så har vi U23 for damer ble vinnet av Isabel Carnes og så vant jo Jay Vine overraskende temporittet for herrer tre sekunder foran Luke Durbridge Durbo Turbo som de kaller den som jo seks jeg tror han vunnet fire ganger har han vunnet fire ganger tror han har vunnet det nasjonale mesterskapet i tempo vant jo også foran nummer tre ble Caelan O'Brien men det var en overraskende seier for jeg mener å huske at Jay Vine kjørte sin første tempo i Spania rundt eller noe
ja gjort han det er veldig, veldig overrasket han sa jo selv at han ikke var overrasket for han visste han hadde vatt etc. Men at Jay Vine som så fersk og som sett på som en ren klatrer av mange, i hvert fall av meg, frem til nå, så vittner jo det her om at Jay Vine faktisk kanskje har et sammenlagt rytterpotensiale som jeg aldri hadde sett for meg. Så der kan det godt hende at UAE virkelig skjøyt gullfuglen. Så jeg tipper at han, Adam Yates og Pogacar og Almeida skal klare å sope sammen en del og Ayuso og Bennett skal klare å vinne et par sammenlagt ritt i løpet av denne sesongen, altså.
Ja, det var en skrell, rett og slett. Så Jay Wine, altså, men vet du hvorfor han ikke fullførte landeveismesterskapet? Som for øvrig ble vunnet av Luke Plapp fra Team Ineos.
Nei, ikke mer enn at vet du, hvor mange som klagde på at det hadde byttet rekkefølge i år, og at det var for tett mellom landeveisrittet og fellestarten. Men nei, jeg vet ikke hvorfor, om han var ikke uheld eller. Eller var det et retorisk spørsmål? Sitter du på svaret?
Nei, jeg sitter ikke på svaret. Jeg har liksom ikke kommet sånn ordentlig inn i materien enda, føler jeg. Liksom føler at jeg for mye på sykkelkross nå. Jeg, liksom, jeg henger litt fast i sykkelkross og gjør meg, rett og slett. Så jeg har ikke klart å omstille meg til landveien, rett og slett.
Imponerende at Luke Plapp tok og forsvarte fellestart-gullet, da. Unggutten i, som vi husker fra Tour of Norway, som sykler inn i oss. Der har du klasserytter. To år på rad, det ikke enkelt. Men hvis du i sykkelkross-bobla, så vel du i Mathieu van der Poel-bobla du da, som plutselig har begynt å få litt, ifølge han selv, jeg har mine tvil, men ifølge han selv, begynner han å få vondt i ryggen igjen.
Ja, ja jeg kommenterte jo Sonhoven på søndag. Nydelig ritt for øvrig, denne, disse sanddynene, og det var jo vilt, det gikk hardt for seg, de velta jo så bare det, og... Det var tøffe tak, altså. Fem van Empel gikk på tryn og reiste seg opp og syklet videre. Karra seg inn på en ny pallplass, fem van Empel. Hun har virkelig vært imponerende. Og så er det jo helt rått av disse her tre 20-åringene fra Nederland som bare fortsetter å herje. Hva er det heter for noe igjen? Altså, det er hun... Pieterse, også Puck Pieterse, altså hun, Van Anroy, skiren fra Anroy, også Van Empel selvfølgelig, Van Empel leder jo World Cupen overlegent, men de tre er jo helt outstanding, så også på herreklassen så er jo Van Aert bare osio selvtillit, altså han er jo bare helt rå. Fikk jo litt motstand av Mathieu van der Poel til han gjorde en teknisk feil, velta jo. Og så var det på en måte sjakkmatt for han, eller da var han ferdig, hadde jo ikke sjans, og han gjør jo feil, ikke sant? Tekniske feil, de gjør ikke hva for han er, han gjør bare ikke feil, så der, det er noe som mangler for Mathieu van der Poel, han virker litt frustrert, synes jeg.
Ja, og så er det jo bekymringsverdig hvis det stemmer at det begynner å få trøbbel med ryggen igjen, det har jo plaget han lenge. Men grunnen til at jeg fleipet litt med det var bare at jeg føler det litt samme som når jeg spiller tennis og slår ball alt for langt. Da ser jeg ofte på racketen med en gang og later som liksom, nei, det var nok racketen sin feil. Du kjenner følelsen, sant? Jeg vet ikke,
det er jo aldri din feil.
Nei, sant? Jeg skal ikke si at Van der Poel liksom feiker det, men jeg føler han har hengt godt med i nakken ritt, og så plutselig er det ryggen. Jeg er litt usikker på om det er formen eller ryggen som er hovedproblemet her. Men la oss håpe det bare er formen da, for at ryggen kan jo fort spolere en ny vårsesong. Så vi får håpe at han graver et unnskyldning, mer enn at det er reelt da.
Men jeg hørte intervjuet med han etterpå. For det første, eller først og først, jeg hørte intervjuet med han før Sonhoven. Og da sa han at jeg liker ikke løpet, altså. Ikke sant? Jeg synes den er sketchy og dette her. Så det var liksom allerede da var han litt sånn passiv, da. Eller litt sånn på defensiven. Mens hva Van Aert, så er det liksom, jeg digger løpet. Endringene, jeg synes de er dritkule. Og så var det etterpå, så snakket jo da Mathieu van der Poel om ryggen sin. Sa at han hadde problemer med ryggen. Han ble jo nummer to, da, så det er bra. Han var 1,23-3 bak hva Van Aert, men... Men som han sa også, at det er jo vanlig at ryttere har ryggproblemer i sykkelkross, og det kan jeg forstå med den ekstreme kraften de legger ned i tråkket, så utrolig eksplosivt det er, og med den intensiteten, så teknisk som det er, så de må bare hele tiden være på, du er anspent hele tiden, så kan han tenke meg at det er en ekstrem belastning for ryggen også. Og når han i tillegg driver av velter og får de der, ikke sant, får de litt uheldige vridningene og bevegelsene på ryggen sin, så det er klart, det er ikke noe bra for han, det er ikke det. Men grunnformen hans er det jo ikke så mye å si på, da, for så vidt Mathieu van der Poel, han er jo ikke helt ut av det, liksom, når han blir nummer to, til tross for et sånn middels bra løp. Men han henger ikke med Val van Aert, og det er problemet.
Nei, van Aert virker til å ha... Altså, hvis han ikke har pika for tidlig, så blir jo han enormt farlig her etter hvert, da, når vi kommer over på landeveien. Skal bli vrien å slå i Strade Bianche og på Brostein etter hvert.
Barriere og B, og flamme den rundt, da. Så ja, han har enda til gode å vinne de da.
Jeg skulle til å si det, at han kunne ha vunnet ett monument nesten ikke til å forstå. Det jo kun San Remo av alle han har vunnet. Det veldig merkelig. Det har blitt nok andre plasser opp gjennom året.
Ja, så der har han en jobb å gjøre. Men det blir også spennende selvfølgelig, selv om folk flest kanskje ikke bryr seg, men i sykkelpodden vi veldig opptatt av det kommende VM i sykkelcross i februar. Det blir stas i Nederland. Der stiller jo Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Men ikke Thomas Pidcock. Så det blir avslutningen på sykkelcross-sesongen. Ellers, det som kommer nå av sykkelritt, og som nærmer seg, det jo Santos Tour Down Under for herrer og for kvinner. World Tour begge deler. Damerittet starter den 15. og herrerittet starter den 17. Blant damene så har vi har da Coop High Tech Products som deltar med Marie Holebor og Tiril Jørgensen. Det skal bli spennende å se hva de kan få til der. Vi husker jo Marie Holebor kjørte bra i VM, kom inn på en respektabel 39. plass i landeveis-VM i Wollongong, så hun liker seg, tilbake igjen i Australia. Så det blir interessant å følge den starten. Ja, noe mer du vil si om startlista for damene i Santos Tour Down Under, Magnus?
Nei, jeg tipper jo det blir litt sånn australisk fest der da, med Rose Manganen og Spratt, Virkesprek og Grace Brown. Så jeg synes ikke det var tidenes startliste for å være veldig snill da. Jeg synes egentlig det var ganske tynt til å være World Tour. Men vi skal nok overleve. Det jo en litt sterkere startliste på herre sida i alle fall. En del flere profiler og ramse opp der.
Ja, litt færre nordmenn bare i herrefeltet. Kun Sven-Erik Bystrøm som tar turen over til Australia, eller ned til Australia, for å lede an med startnummer 101 på ryggen på Bystrøm i Intermarché Circus Wanty, som det nå heter. Bra lag på det laget, synes jeg, med Julius Johansen, Hugo Pars, den unge franskmann som så talentfull, Gerben Theisen, Taco van der Hoorn, Boy van Poppel og Dean Smith. Ellers leder jo også da Jay Wine an selvfølgelig med UAE, Team Emirates, Bora Hansgrohe, stiller med Giro Italia-vinner Jai Hindley. De har også Maximilian Schackmann som spennende. Så ja, og så kjører jo Team Ineos Grandiers med nye drakter. Garrett Thomas kaptein, kjører med et ungt lag, Eaton og Leo Hayter, brødreparet som nå lagkamerater. Kim Heidok, unge tyskeren, du har Luke Plapp, denne ferske australske mesteren, med Norgesvennen Magnus Sheffield, og Ben Swift, altså det to veteraner på det laget der. Og utfordringen da i 2023, Magnus, det ser jeg jo med en gang, det blir jo å skille Bahrain Victorious og Ineos Grandiers.
Altså, akkurat at det er på det. Mulig. Det blir ikke være lov. Det blir ikke grense for hvor mye du kan kopiere andre lag, tenker jeg da.
Ja, altså i år skal vi lage en ny drakt, og den skal ligne mest mulig på Ryan Victorious. Hva synes du om det? Ja, det gjør vi!
Og så er det litt sånn, i tid på hvor mye liksom, Movistar med litt sånn annen blå farge og Groupama plutselig ligner litt grann, sett overfra. Og
det er look-alike competition, altså.
Ja, og så er det Sodal Quickstep. Det blir jo vrient, det må vi si med en gang. Vi kommer til å si feil hele året her. Nå heter det altså da Lotto Destiny og Sodal Quickstep. Lykke til med å skille de to lagene. Men det er jo deilig med australisk ritter da. Endelig får du se de nye draktene, og du får også prøve å få inn de nye sponsornavnene. Men Sodal Quickstep kommer til å ta litt tid før jeg klarer å bli vant til, tror jeg. Og Alpecin de Koenig, ikke minst. Så der har du tre lag som altså bare har gått på en sånn der
sirkulasjon-rundgang. Ja, den kjempetung, den der, altså. Jeg så jo at de tok lagbildet Lotto Destiny, og de så jo ut som nederlandske mestere hele gjengen. Og de har jo den nederlandske mesteren i lag også. Nei, så det blir veldig krevende. Vi kommer sikkert til å bruke 7-8 måneder, tenker jeg da, før det da sitter skikkelig.
Ja, det sitter ikke for deg før det endelig for sent, før jeg skifter ny sponsor til Tour de France, tipper jeg.
Nei, det full forvirring det. Det like krevende hver gang. Så, men ellers så ser du som en team, team Jayco Alhula, som det nå heter da i Tour Down Under. Det har gått meg litt hus forbi at de ikke skal hette Bike Exchange. Med Michael Matthews og Simon Yates. Alhula jo for øvrig en turistdestinasjon i Saudi-Arabia.
Ja, det jo veldig i tiden da. Det skal det ha. Det jo på moten. Det bare kjører sportsvasking all in. Må nesten så ignorant at han må hylle det.
Ja.
Og så Team Jayco, det jo, han Jerry Ryan, han eier, han driver jo bare og der og går du bare på rundtur. Hva slags av hans egne selskap er det han skal profilere i år? I år er det ikke Bike Exchange. I år er det Jayco. Så,
ja, men han ikke med deg i Alhula enda. Det det ikke.
Ja, I det hvis, par måneder, så...
når vi først inne på Saudi-Arabia og bidrar til å bygge opp interessen for turistindustrien der, vi snakket jo om Alhula, turistdestinasjonen, for noen måneder siden, og da kom jeg til far for å si at det ble kjøpt inn et maleri av Saudi-Arabia, som jeg så en dokumentar om på NRK, og det var ikke et Picasso, jeg tror jeg sa Picasso, det var helt på jordet, men det altså Da Vinci-maleri, som de egentlig ikke helt sikre på om et Da Vinci-maleri, men det ble altså solgt for, jeg tror det var 300 eller 400 millioner kroner nå, på auksjon, på en av disse her kunstauksjonene i London, og det ble da kjøpt av Saudi-Arabia, som de skal plassere der nede i Alhula, for å da skape et nytt Louvre, ikke sant? For å tiltrekke seg turister.
Det selvfølgelig strategi. Skal vi skape et nytt Louvre. Vi trenger ikke et nytt et. Så det bra da ikke lagde sitt eget.
Det holder ikke med ett for meg. Jeg vil gjerne ha to. Når vi først er i gang, liksom. Så, det, ja, så der har vi Saudi-Arabia. De styrker sitt engasjement i sykkelsporten. De jo allerede tungt inne i Movistar, men Movistar de gjør det litt mer diskret, da. Det jo ikke noe... Du sa jo ikke noe synlig bevis på at Saudi-Arabia tungt inne i Movistar. Det jo ikke noe merke på trøya, sånn, så vidt jeg kan se, i hvert fall.
Det litt mer... Det har vært gode opp i en måte til å skjule sine spor i Movistar. Så det
det er bra på det. De er diskret. Sekresse, som det kalles innenfor bankvesenet. Så det kan de i Movistar. Nei, så det blir interessant. Ja, jeg vet ikke. Skal vi tippe en vinner, eller? Av Tour de Flandre.
Tipper vi en rytter som Peyo Bilbao, eller jeg litt spent på hvor harde bakkene er. Det er jo endret litt på format i år. Men en Jay Vine eller Peyo Bilbao, tipper jeg tar.
Ja, jeg litt spent på Michael Matthews, altså. Hvor sprek han der. Det jo bakker, det jo, jeg ser der de legger inn sånne knekkere på slutten der. Men om de bratte nok til å kjøre Michael Matthews av jul i et samspill med Simon Yates og Luke Durbridge, som opplagt i ganske bra form. De har bra lag, altså. Team Jayco, altså gamle Team Bike Exchange, eller om de skal hete det ut resten av sangen, gudene vet. Men det finner vi ut da. Så... Så det, nei, vi får se. Brovan Dennis også jo kaptein i Jumbo Visma. Så der har du jo kanskje også en mann som litt tent på å få litt resultater når han først får frihet og sjansen i Jumbo Visma. Så det. Caleb Ewan kjører for resten for dette Uni SA Australia, som et lag satt sammen av unge australske ryttere som det et slags landslag, da, på en måte. Chris Froome kjører også. Sammen med... Ja, men kan man bygge videre? Altså, det var jo for så vidt noen positive tendenser for Chris Froome i 2022 med tredjeplassen hans opp Alpe d'Huez og så videre, og så ble han covid-syk, måtte bryte Tour de France. Men det blir interessant om man kan bygge videre på det. Kjører sammen med Daryl Impey og Simon Clark. Simon Clark som jo vant denne femte etappen i Tour de France i fjor til Arenberg, denne Roubaix, eller Brosteins-etappen. Så vi får spennende seg. Altså, Jai Hindley, jeg nevnte jo, han jo regjerende Italia rundtvinner. Han skal altså ikke kjøre Italia rundt da i 2023. Han skal satse på Tour de France.
Ja, og det tror jeg, altså, løypene i årets alle Grand Tours har jo egentlig gjort valget veldig enkelt. Det er masse tempo i Giroen, Og så det masse fjell i Tour de France, så det sier jo seg selv for Jai Hindley. Og så kom det nå en Vuelta-løype i dag, som også i Tour de France-stil, med kun en kort lagtempo i Barcelona til å begynne med, og så en relativt kort 25 km tempo i Valladolid. Ja. Ellers masse fjell. Mm. Så liksom satt på spissen, så blir det jo, du skal opp til Angliru og Tourmalet, og masse bra. Så det liksom Roglic, Evenepoel og tempogutta i Giron, og så det klatrene i Tour de France, og så blir det sånn oppsamlingshit som vanlig med mange gode klatrere, tipper jeg. Pluss kanskje Roglic fra Giron i Vueltaen på høsten.
Mm. Ja, jeg har ikke sett på løypa til Spania rundt, ja, men som du ga jo et greit lite sammendrag der, Magnus, så da har vi inntrykket klart, så det bare å glede seg det til ja. August-september.
Og det beste jo at i år så bare styrer de helt unna Andalusia og Extremadura, disse her regionene nede i sør-vest. Det var en del tappa i år som var cirka like interessante som å høre på Peter Sagan fortelle vitser. Altså. Det var så treikt en del av disse tappene.
Så, ja, du syns det.
Så i år holder de seg mest oppe i nord og vest. Da. Så det tror jeg blir en kulere Vuelta og mindre mindre tempo i midten. I år ble jo tempoen i midten veldig avgjørende, synes jeg, med Evenepoel sin store seier der. Så.
Ja.
Klatrevuelta i 2023.
Ja. Ja, nei, men det bra. Ellers så har du jo, det kommer på løpende bånd, da. Du har jo Clásica Comunitat Valencia, eller Valenciana, 22. januar. Du har San Juan, eller Vuelta, San Juan, som begynner 22. januar. Du har La Tropicala Misa Bongo, der er i hvert fall en del franske lag som er med, og litt kontinentallag og så videre, som starter 23. januar. Så har du dette Trofé Calvia, en dag sitt i Spania, 25. Og Trofeo Porta Alcudia. Det er jo disse to endagsrittene som går på Mallorca, da, 25. og 26. januar. Så nå er det bare å følge med på resultatene. Det er
endelig,
gøy.
Endelig er vi i gang.
Kampen om World Tour-plass. Den starter nå.
I 2027.
Ja, det gjør det. Da er det bare å begynne å sanke poeng.
Ja, det er det.
Trofé Calvia, here we come. Her skal det kjøres. Så her er det bare å få med seg de poengene man kan. Men det er jo gøy å få en indikasjon da, på hvem som er i form. Jeg synes jo ofte det er en sånn tendens at de som er i form relativt tidlig, de holder formen en stund og kommer... Vi gir ofte et signal om at de har store ting på gang. Det er jo bra for selvtilliten og så videre, og motivasjonen. Og så det er noe med å være i flytsonen fra første tråkk. Der synes jeg liksom sykkelfeltet har endret seg litt med årene. At det er litt sånn, man går all in i hver eneste konkurranse man kjører omtrent. Så man
finner liksom aldri i flytsonen, vi.
Nei, altså nå sykler gutta for å altså de sykler ritt for å vinne. Uansett, og de er så gode på periodisering og planlegging og så videre, så de er i form når de først har startet på brystet. Jeg er helt enig, vi er aldri i flytsonen, Magnus, og det er heller, det er sikkert ikke lytterne våre heller, etter å ha sittet og hørt på oss nå i 32 minutter, så jeg tenker vi avslutter der, før folk får mentalt sammenbrudd. Men takk for innsatsen, Magnus. Du sitter på et hotellrom i Bergen. Jeg må ta med familien. De har ikke sett noe særlig til meg i dag, så jeg har svært dårlig samvittighet for det, og velger dermed å trekke meg tilbake. Og så kommer vi tilbake med mer sykkelpod.
Hilskona da, Mats.
Kanskje neste uke. Takk for oss.
Media. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz om HMS.
Oh, nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.